halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda V O A oo si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan qeyrtana dhageysanaysa waa khamiis 13 bisha December 2015 idaacadda Saaki ee caalamkana waxay idiin soo jeedinayaa aniga waa Sahre Ciidla Nuur iyo Ibraahim Xasan Daandure.
qodobada aad idaacaddana Saaki ee caalamka aad ku maqli doontaana dhageystayaal waxaa ka mid ah
guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka shaqadii loo idmaday ee dastuuriga ahayd ayaa waxaa si cad ula wareegay madasha wadatashiga oo ay hogaaminayaan hoggaanka sare ee dalka oo ay adinka ka mid tihiina baarlamaanka ah. guddigu ma uusan helin xasaaniddii, miisaaniyaddii iyo xanaanadii ay xubnihiisu si hufan shaqadooda ugu gudan lahaayeen.
taasi waxay ahayd Xaliime Ismaaciil Ibraahim oo ah madaxa guddiga doorashooyinka dowladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay in shaqadii ay u xilsaareen laga faramaroojiyey. warbixin ayaanu idinka haynaa.
qodobada kale ee dhageystayaal aan idin hayno waxaa ka mid ah
gobollada ay Soomaalidu degtay ee dalka Kenya oo la sheegay imtixaanaadkii guud ee dalkaasi laga qaaday in ay kaalmo fiican ka keeneen,
iyo xog ururin laga sameeyey magaalooyin ka mid a Soomaaliland oo lagu ogaanayay kalsoonida ay dadku ay ku qabaan adeegyada qaar ay dowladaha hoose iyo maxkamaduhuba ay qabtaan.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. daadad marmar dhif ah xilliga qaboobaha ku soo fataha gobollada Maraykanka qaarkood ayaa ugu yaraan 20 qof ku dilay, tirintaasi ka badan ay waxyeelo ka soo gaadhay gobollada Missouri iyo Illinois ee bartamaha Maraykanka ku yaala, kuwaasi oo maalmihii lasoo dhaafay ba ay roobab xoogani ka da'ayeen. gudoomiyaha gobolka Missouri Jay Nixon ayaa gobolkaasi kaga dhawaaqay inuu ku jiro xaalad degdeg ah, islamarkaana dalbaday gargaar qaran in lala soo gaadho. magaalooyinka gobolkaasi ka mid ah ee ay dhibaatada xoogani ka soo gaadhay fatahaada daadadkaasi waxaa ka mid a magaalada San Luis oo xataa ay bulaacadihii guryaha iyo meheraduhu jabeen. waxaanu maayarka magaaladaasi Michael Benny uu dalbaday in 400 oo guri ku dhowaad iyo meherado isugu jira dadka laga daadgureeyo, iyadoo hay-adda saadaasha hawaduna ay ka dayrinayaan in cimilada la filayo in ay sii xumaato toddobaadkan dhammaadkiisa, iyadoo maalinta jimcahana ay saadaalinayaan in webiga Mississippi laga yaabo in uu butaaco.
dowladda Mareykanka ayaa diyaarinaysa cunuqabateenno cusub oo ka dhanaa barnaamijka tijaabinta gantaalada ee Iran, sida ay ku warrameen warbaahinta Mareykanka. The Wall Street Journal ayaa arbacadii shalay ahayd waxa uu sheegay in ku dhowaad 12 shirkadood shaqsiyaad Hong Kong iyo dalka Imaaraadka Carabta ee midoobay la bartilmaameysan doono, iyagoo lagu tunsan yahay inay ka caawinayaan Iran horumarinta gantaalada. Mareykanka ayaa sheegay in Iran ay riday gantaalo tijaabaha bilihii Oktoobar iyo Novembar ee lasoo dhaafay, iyadoo kii Oktoobar uu ku xadgudbayey qaraarkii qaramada midoobay ee ka mamnuucaya dalkaasi Iran inay horumariso gantaalada balaastiga. Iran waxay sheegtay in cunaqabateyn lagu soo rogaa ay ku xadgudbi doonto heshiiskii xagga nuklearka ay kala seexdeen Mareykanka iyo 5 dal oo kuwa quudaha waaweyn horraantii sanadkan. Mareykanka ayaa arbacadii shalay waxa uu ku eeday Iran inay tijaabo gantaal oo daandaansi ah ay ku samaysay toddobaadkii lasoo dhaafay agagaarka markab kuwa dowladaha xambaaraha ee Mareykanka uu leeyahay oo marayay biyaha caalamiga ee Hormuz.
Turkiga ayaa xidhay 2 qof oo loogaga shakisan yahay in ay ka tirsan yihiin maleeshiyada ururka ISIS, kuwaasi oo lagu eedeeyey inay qorsheynayeen inay weeraro ismidaamina ka geystaan magaalada caasimada dalkaasi Turkiga ee Ankara inta lagu guda jiro dabaaldega sanadka cusub. saraakiishu waxay sheegeen in 2 qof loo soo xidhay islamarkaana laga soo qabtay meel u dhow magaalada Ankara. dowladda Turkiga ayaa feejignaan sare ku jirta iyadoo laga walwal qabo weeraro ay kooxaha xag jirka ahay ka geystaan dalkaasi tan iyo bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay kadib markii 2 meer weerar oo ismiidaamina ay ka dhaceen meel dibadda ka ah xarun tareenada laga raaco magaalada Ankara ku taala, halkaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 100 ruux. inkastoo caasimada Ankara ay ka fog tahay xuduudka ay wadaagaan Siriya iyo Turkigu oo maleeshiyada ISIS ay qaybo ka mid ah ay ka arrimiyaan haddana dawladdu waxay ka sameysaa xuduudka amaanka goobo lagu hubinayo si dadka halkaas ka soo gudbaya aad loogu baaro taasi oo aad looga fojigay dadka ka soo gudbaya xuduudka Syria iyo Turkiga ay wadaagaan
waxaan ayaan dhigistayaal markale dhalinay halkaad wul naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigisanaysaan haatan toos magaalada Washington iyadoo muddo 8 bilood ay ka arsan tahay xilliga la filayo in Soomaaliya ay doorasho ka qabsanto ayaa guddiga doorashooyinka qaran uu ka digayaa in wali aan la sameyn sharciga doorashooyinka ee qeexi lahaa hannaanka loo marayo doorashada wariyeena Jacfar Kukay ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho
Halima Ismaaciil Ibraahim oo baarlamaanka Soomaaliya ka hor hadlaysay ayaa hay'adaha dawladda ku dhaliishay inaanay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ku tixgelin hawshii ay lahaayeen oo ahayd in wax alaale iyo wixii doorashada oo dalka ka dhacay iyaga loo daayo loogana dambeeyo laakiin hadda si cad looga faramarsaday
guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka shaqadii loo idmaday ee dastuuriga ahayd ayaa waxaa si cad ula wareegay madaxa wada tashiga oo ay hoggaaminayaan hoggaanka sare ee dalka oo ay adinka ka mid tihiin baarlamaanka ah guddigu ma uusan helin xasaanidii miisaaniyaddii iyo xanaanadii ay xubnihiisu si hufan shaqadooda ugu gudan lahaayeen
guddiga doorashooyinka qaranka si rasmi ah uga mid ah madasha wada tashiga qaran ee hawsheeda ugu weyni ay tahay in dalka loo diyaariyo doorashooyinka soo aadan sanadka 2016 waxaana jira go'aanno isxigxigo ay madashu soo saartay oo dhamaantood ku qotoma doorashooyinkaasi Halima Yaray gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka waxa ay baarlamaanka ka dalbatay inuu u guntado difaaca sharciyada sida ay hadalka u tiray isla markaana uu u doodo guddigan uu isagu ansixiyay waayo hosta ka xariiqday in doorashooyin aanay iyagu maamuleynin oo dalka ka dhacda aanay sharci noqon doonin
hadii la doonayo in dalka la gaarsiiyo doorasho xor iyo xalaal ah waxaa laga maarmaan ah marka hore dhibaatooyinka jira la darso oo la xadido markaana laga eego xalalka kala duwan ee suuragalka ah ee doorasho lagu gaari karo loogana dambeeyo hay'adaha ku shaqada leh lagana daayo arrinta in dad gaar ah wax laga weydiiyo guddigu wuxuu ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan qaybahooda kala duwan u wargelinayaa golaha shacabiga hortiisa in doorasho ka dhacdo dalka wax sharciyad aysan yeelan karin haddii guddiga doorashooyinku aysan maamuleyn hoggaankana u haynin
inkastoo muddo 7 bilood ku siman uu guddigani magacaaban yahay haddana gudoomiye Xaliima Yaray waxa ay xaqiijisay in markii la qaabeeyay ilaa maanta aanay helin miisaaniyad ay ku shaqeeyaan kaaga sii daran ee aanu bajirin sharciyada ay ku howlgali lahaayeen waxaanay dalbatay in loo tafaxayto sidii arrimahaasi lafdhabarka u ah hawshooda loo heli lahaa
sidoo kale wuxuu baarlamaanka ka codsanayaa inuu dadajiyo sharciyadii iyo xeerarkii lama huraanka u ahaa doorashooyin ee qabyada ah iyo kuwa aan la bilaabinba miisaaniyadda shaqo ee la doon ee loo qoondeeyay guddiga iyo waliba inuu xukuumadda kula xisaabtamo dhammaan howlaha socda ee 2016 iyo qaabka ay yihiin waafajiyana sharciga dalka
Golaha wasiirrada Soomaaliya ayaa ansixiyay guddigan 8 May ee sanadkan baarlamaankuna waxa uu cod ku meelmariyay 6 July iyagoo guddiguna ay Xaliima Yaray gudoomiye u doorteen 27 July ee isla sanadkan waxana ka biyadiidan guddigan qaar ka tirsan maamul goboleedyada dalka ka jira Jaafar Kukay VOA Muqdisho
waxaan dhageystayaal halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington cilmi baaris sanadkan dhamaanaya laga sameeyay 8 magaalo oo Soomaaliland ka tirsan ayaa lagu daahfuray heerka adeegyada cadaaladda iyo amniga taasi oo ay ka soo baxday tabashooyin badan oo arrimahaasi la xiriira xarunta ka hortaga khilaafaadka ee magacooda loo soo gaabiyo OCVB oo fadhigoodu yahay magaalada Hargeysa oo cilmi baaristan sameysay ayaa kulan ay ku soo bandhigay natiijadaasi ka soo baxday waxa ay ku qabteen magaalada Hargeysa agaasimaha xaruntaasi Cabdullaahi Maxamed Oodowa oo kulankaasi kadib u waramay wariyaha VOA ee Hargeysa Barkad Maxamuud Kaariye ayaa ka warbixiyay ujeedada cilmi baaristaasi iyo waxyaabihii ay ku arkeen
warbixintu waxay ku saabsanayd maanta aanu gudbinay cilmi baaris sanad socotay sanadkan imika sii dhammaanaya 2015 oo aanu kasoo sameynay 8 magaalo amba degmo oo Soomaaliland ka mid ah oo ay ka mid tahay Buureme Gabeeley, Balikubadle, Berbera, Sheekh Burco, Laascaanood iyo Ceergabo. Taasaanu markaa wasaaradaha dowladda, commissioneriska iyo hay'adaha kale dowladda khusayso arrimaha uu research ku ka hadlay aanu u soo bandhignay wixii ka soo baxay 8 report.
Way, dhinacyada kaygiiseen halkee ahaayeen markaad cilmi baaris sameynaysay?
Cilmi baaristu wuxuu ahaa baseline oo la eegayo dadku waxyaabaha ay ka qabaan afar meelood ama afar dhinac oo kala ahaa xagga dowladda, ama dowlad wanaaga, arrimaha cadaaladda, arrimaha amniga iyo khilaafaadka.
Markaad eegto waxyaabihii soo baxay, maxaa ka soo baxay cilmi baaristan?
Cilmi baaristu de way fara badnayd oo 8 report waaweyn baa ka soo baxay. Halkana waxaan ugu soo gudbinay waxyaabihii samariga ahaa ee arrimahaasi ka soo wada baxay. Waxyaabaha aan is oran karo runtii way ugu muhiimsanayd ka soo baxay. Marka laga hadlayo xagga dowladnimada amba governor side-ka ee aad moodayna magaalooyinka wada wadaageen, waxa ka mid ah xiriirka u dhexeeya bulshada iyo dadyoga laga soo doorto degmooyinkaasi inuu runtii aad u hooseeyo. Waxyaabaha kaloo soo baxay waxaa ka mid ah waxyaabihii dadku ay filinayeen inay dowladda hoose qabato oo aan sidii la doonayn, aan inta badan aynay aad moodooynaan inaanay u dhicin. Cadaaladda marka xaggeeda u timaado, runtii waxyaabaha ka soo baxay waxyaabada wanaagsan iyo isku jireen waxyaabaha tabashaba ah. Waxyaabaha wanaagii ka soo baxay waxaa ka mid ah markii la weydiiyey dadka 12 bilood la soo dhaafay sidee baa maxkamadaha oo kale u aragteen inay yidhaahdeen way soo wanaagsanaatay dadka intoodii badnayd 12 bilood isbeddel baa ku yimi xagga maxkamadaha. Laakiin haddana waxyaabaha kale taabashada lahaa waxa weeyaan meelaha gobollada cusub ee la sameeyey, matalan sida Gabeeley iyo Balikubadle. Maadaama aanu welina gobol aanay wada noqon oo aan baarlamaanka ansixin, dhinacna ay isku dhigeen gobol, maxkamadihii taasi raadaysay oo maxkamadihii gobolku ay wixii riija kana qabanayaan oo qaadi kaliya uhun labadii arrimood iyo dhisme kaliya lagu qabanayo oo labadii maxkamadood ay isdiir huwayihiin oo district iyo region oo halka confusion yari uu ka jiro oo u baahan tahay in wax laga qabto. Guud ahaan haddaan soo ururino waxyaabaha gobolladu wada wadaageen waxaa ka mid ah waxaa arintaa ah in gobollada cusub oo la dhammaystiro arrimaheedii ay ka soo baxday oo dhibaato badan xagga dhaqaalaha iyo xagga accountability-ga, maadaama ay gobollada gobolku leeyihiin gobolka weyn uu la ka tirsanna dhinacna kama xisaabtankiina uu dhibaato noqday. Marka arintaasi waa arrin soo baxday bay ahayd. Waxaa kaloo iyaduna research-ka ka soo baxday in meelaha qaar xiriirka ka dhexeeyey booliska iyo shacabka uu soo xumaanayo meelaha qaar. Arrintii kaleen hore ugu dhawaajinay ah inaanu xidhiidhba dhex marin inta badan community iyo dadkii lasoo doortay dowladaha hoose, iyaduna dhibaato ay keento inaan layskaba warqabin oy leeyihiin mar haddii la doorto cid dib ugu soo noqon maayaan waxay u haystaan waxa maalama inaan cid ba loo baahnayn. Marka ay qaarkood badan leeyihiin mal habkii hore ee la magacaabayay qofku uu baqanayo lahaa reerkii baa ku bedeli ayaad moodaa. Marka taa inkastoo still ay dadku aaminsan yihiin electionka, haddana number aad u fara badan ayaa leh oo habkani ma uu shaqeyn waayey oo sidii la doonayay wax muusoo saari waayey.
Macnaheedu waxa weeyaan dadkii lasoo doortay dowladaha hoose kale markii la doortay 17 sanaan joogaya cid xisaabinaysa ma jirto,
ma jirto, waa saas weeyaan. Waxay leeyihiin maalinta ay codkana laga doonaya noogu dambaysa tii markaa waxay leeyihiin waxay hoos u dhigtay in ay ku soo noqdaan dadkii la tashadaan markay wax qabanayaan.
Waxyaabaha ma natiijada ka soo baxday warbixintan waxaa la wadaagteen maanta dowladda qaybihii la wadaagteen dareen celintoodu samaxay?
Horta dowladda maanta waxaanu la wadaagnay cidda aanu isleenahay wasaaradaha ay aad u khusayso arrimahani 4 dhinac ee laga hadlayo: wasaaradda daakhiliga, wasaaradda planningka, wasaaradda cilmi baarista teknolojiyada iyo xiriirka baarlamaanka. Warbixintaas because waxa ujeedadu tahay cilmi baarista waxa ka soo baxay in siyaasada laga soo saaro.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdillaahi Maxamed Odowaa oo ah agaasimaha xarunta ka hortaga khilaafaadka oo magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyahayaga Barkhad Maxamuud Kaariye.
Wasiirka caafimaadka ee xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Hawo Xasan Maxamed oo ku sugan haatan magaalada London dhowaana booqatay xarunta VOA ee London ayaa waxay sheegtay in wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ay ku hawlan tahay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka ay ka midka yihiin dhimashada hooyada iyo dhallaanka iyo sidoo kaleeto xanuunka isufuranka ee inta badan ku dhaca gabdhaha da'doodu ay yartahay ee ku nool guud ahaan dalka Soomaaliya. Wasiirka ah oo wariyaheena v o a ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli u warantay ayaa ugu horreyn waxa ay ka hadlaysaa qorshe ay si wada jir ay u wadaan hay-adda i o m iyo wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya oo lagu soo ururinayo dhaqaatiir gaaraysa 60 qof oo ka kala iman doona Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale si kor loogu qaado adeegyada caafimaad ee cusbitaalada dalka.
Qorshaha waa qorsho lagu shaqaaleynayo dad ilaa iyo 60 qof wasaaradda caafimaadkana u shaqeyn doona. 30 qofood waxay ka kiyin doonaan caalamka oo dhan, Yurub, Amerika iyo meelaha kale. 30 waxay ka qaadan doonaan Soomaaliya gudaheeda dhaqaatiirtii jaamacadaha Soomaaliya ku bartay. Marka waxaa loo dan leeyahay in adeegyada caafimaad ee Soomaaliya dib loo soo celiyo, kor loo qaado. Kuwa banaanka ka yimaadana ay wixii waxbarasho ah ama training ah ay u sameeyaan kuwa gudaha laga qaaday, si hadhowdii markaa markuu dhammaado waqtigoodii kuwa gudaha markaa ay ula wareegaan howlaha kuwa banaanka qaban lahaayeen.
Taas marka micnaheedu ma waxa weeyaan in weli dhibaatooyin caafimaad dalka ay ka jiraan?
Haa, awalna way jireen runtii, barnaamijyo badan oo arrintaas xoga qaban jirnay ama aan oga hortegi jirnay. Haddana dhaqaatiirta la keenayo waxay ka shaqeyn doonaan isbitaaladii loogu talagalay hooyadii dhallaanka, qaarkood runtii kuligooda maahan. Waxay wax ka qabanayaan adeegii caafimaad ee u baahnaayeen hooyadii dhallaanka inay kor u soo qaadaan. Waxay kaloo bixin doonaan training ay siinayaan dhaqaatiirta gudaha ka shaqeysa waddanka ama kuwa hadda la qaadan doonan ay ku jiraan, si hadhowdii markay iyaga waqtigooda uu dhammaado kuwa gudaha laga qaatay ula wareegaan shaqadii isbitaaladii markaa laga shaqeynayo. Marka wey iyaga naftirkooda waxay yihiin kuwii ka shaqeyn lahaa wasaaradda iyo kuwii ka shaqeyn lahaa gobollada qaar ka shaqeynaya iyo qaar loo daynayo Muqdisho joogaya Muqdisho. Marka runtii wax badanay ka qaban karaan, wayna ka qabanayaan iyagoo weliba isqaybinaya oo meelo kale u kala baxaya. Kuwa inta badanna wareegi doona oo marba meeshii looga baahdo tegi doona.
Waxaan la soconnaa in dhibaatooyinka xoogga badan ee dalka hadda ka jira ay qayb ka tahay arrinta la xiriirta hooyada iyo dhallaanka oo xilliga dhalmada dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan ay kala kulmaan haweenku. Qorshihiina qayb ma ka tahay inaad arrintaas wax ka qabataan?
Haa, awalna way jireen runtii, barnaamijyo badan oo arrintaas xoga qaban jirnay ama aan oga hortegi jirnay. Haddana dhaqaatiirta la keenayo waxay ka shaqeyn doonaan isbitaaladii loogu talagalay hooyadii dhallaanka, qaarkood runtii kuligooda maahan. Waxay wax ka qabanayaan adeegii caafimaad ee u baahnaayeen hooyadii dhallaanka inay kor u soo qaadaan. Waxay kaloo bixin doonaan training ay siinayaan dhaqaatiirta gudaha ka shaqeysa waddanka ama kuwa hadda la qaadan doonan ay ku jiraan, si hadhowdii markay iyaga waqtigooda uu dhammaado kuwa gudaha laga qaatay ula wareegaan shaqadii isbitaaladii markaa laga shaqeynayo. Marka wey iyaga naftirkooda waxay yihiin kuwii ka shaqeyn lahaa wasaaradda iyo kuwii ka shaqeyn lahaa gobollada qaar ka shaqeynaya iyo qaar loo daynayo Muqdisho joogaya Muqdisho. Marka runtii wax badanay ka qaban karaan, wayna ka qabanayaan iyagoo weliba isqaybinaya oo meelo kale u kala baxaya. Kuwa inta badanna wareegi doona oo marba meeshii looga baahdo tegi doona.
Waxyaabaha inta badan dadka dhagahooda ku soo dhaca oo mararka qaarkood aan la kulanno waxaa ka mid a in gabdho fara badan oo Soomaaliyeed ay qabaan xanuunka loo yaqaano isku furanka oo dhasha inta badan xilliga dhalmada. Maxaa idinka qorshaysan sidii arrimahaas wax looga qaban lahaa?
Waa runtii arrintaasi hadda waxaan ka qabanaa, waana ka warqabnaa dhibaato badan oo Soomaalida haysta inay tahay. Qorsheheena wuu ku jiraa, wuuna ku jira markii horena, sababtoo ah wacyigelin badan ay u baahan yihiin maadaama dhibaatada ay keento gudniinka fircooniga oo kale inuu keeno, ilmihii ama gabadhii oo la guursado iyadoo caruur ah ay keeni karto, adeegii caafimaad oon tayo lahayn inay hesho ama helinba qofkii uurka lahaa gabadha markay uurka leedahay ay keeni karto. Marka waxyaabahaasoo dhan iyo wax lamid a inay keeni karaan. Marka waxaan sameyneyna hadda mar xoogaa markaan joognaba waxaa la sameynaya barnaamij wax looga qabanayo intii markaa qaba isku furanka intaan soo kaxayno oon keenno gobolkii markaa adeega lagu fulin lahaa looga qabto xaaladooda caafimaad wax laga qabto lagu celiyo meeshay ka yimaadeen. Wacyigelinna wuu jiraayo, maalin kasta wacyigelinta way socotahay, waa loo sheegaa ummadda Soomaaliyeed ama dadweynaha Soomaaliyeed waxyaabaha keenaya waxaan tayadii umlisooyinkii oo iyadana meesha ku jirto gabadha haddaysan helin umliso tayo leh iyadana dhibkaa uu ku iman karaa. Marka wataan hadda ka furnay isbitaalkii umlisooyinka tayada lagu socelin lahaa, kii Muqdisho ku yaalay, kii Baydhabo laga furay, kii Kismaayo laga furay, iyo haddaan sii soconoon rabno inaan Galguduud mid ka furno, meel kastana markaa la helo iskuul umlisooyinka tayadooda kor usoo qaada oo lagu tababaro umlisooyinka markaa jooga gobolada.
Adeegyo caafimaad oo waxaa jira marar fara badan hay-ado gaar loo leeyahay ay fuliyaan sida indhaha la fiiqo oo kale. Maxaa ka hortaagan wasaaraddu inay adeegyada noocaas oo kale iyadu fuliso?
Waddanku wuxuu burbursanaa muddo badan, runtii dhowr iyo 20 sano 30 sano ku dhow ayuu burbursanaa, ilaa hadda uu kasoo kabanayaa. dadkani ama organisationadan ama ururadan bulshadan barnaamijyada ama adeegyada caafimaadka fulinaya waddanku waxay ka soo shaqeynayeen markuusan dowlad jirin waxay joogeen ay wax ka qabanayeen ay dadku wax u qabanayeen waqtigii waruntii baahi badan ay jirtay dowladii loo baahnaana aysan markaas jirin ama awood badan aysan jirin runtii marka tartiib tartiib wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha kaleba waxay gadaal ula soo noqonayaan ama soo gacantooda soo gelinayaan adeegyadii iyaga laga rabay inay gudbiyaan inta laga gaarayana waxaan si tartiib ah wadashaqeyn nooga dhexaysaa dadkii waddanka kasoo shaqeynayay intuu waddanka dibka ku jiray iyagana ogol runtii hadda inay gacanta dowladda ay soo gasho wax kasoo loo baahayaan marka way jiraan organisationa keena ama ururo bulsha sameeya ama dad xitaa ajnabi organisation ajnabi ah oo barnaamijyada fuliya laakiin in badan waxay hoos yimaadaan wasaaradda caafimaadka ha dartaan
taasina waxay ahayd wasiirka caafimaadka ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya xaawo xasan maxamed oo ku sugan haatan magaalada london oo u warramaysay wariyaheena v o a ee london ridwaan xaaji cabdiweli wareysigaasi oo muuqaal in dhegeystayaal waxaa naga xasuusan ah inaad kala socon doontaan boggeena v o a somali com
halkaasi aad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington wasiirka waxbarashada dalka kenya fred mitiange ayaa shalayto ku dhawaaqay natiijada imtixaanaadka dugsiyada hoose dhexe ee loo yaqaano k c p e kaasi oo ay bishii noofembar u fadhiisteen guud ahaan ardayda dalkaasi wasiirka ayaa sheegay in ilaa 7 darajo ay sanadka natiijada imtixaanaadku hoos u dhacday marka la barbar dhigo sida ay natiijadu ahayd dabayaaqadii sanadkii lasoo dhaafay balse waxa uu ammaanay natiijada ardayda gobolka waqooyi bari kadib markii dowladdii hore ay u sheegtay in cabsi ay ka qabto inay saameyn ku yeelato qulqulaatooyinka dhinaca ammaanka ee dalkaasi ka dhacay iyo weliba weerarkii lagu qaaday jaamacadda gaarisa iyo macalimiin badan oo gobolkaasi la sheegay inay isaga baxeen beryihii ugu dambeeyey wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa warbixintan gaarisa nooga soo diray
wasiirka waxbarashada dalkani kenya dor fred mutange ayaa ku dhawaaqay natiijada qaran ee imtixaamaadka dugsiyada hoose dhexe dalkani kenya wuxuuna si gaara u ammaanay natiijada kasoo baxday gobolka waqooyiga bari ee dalka kenya taasoo uu ku sheegay in aysan saameyn ku yeelan weeraradii kala duwan ee kooxda al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha gobolkani mer mutange ayaa sheegay in wajeer mandheera iyo gaarisa sannadii 2014 natiijadii ay heleen natiijo ka koraysa sannadan ay heleen natiijadaasi ayaa waxa uu ku sheegay in ay kawntiga wajiya ay ugu horreyso gobollada waqooyiga dalkani kenya halka mandheerana ay tahay kawntiga ugu dambeeyo
we have already seen signs that even in the coming year these numbers will still go up
waxaynu aragnaa calaamado tusinaya in sannadda soo socota xataa ay kor oga kici doonto tirada iminkaah aynu ku naaloonayno tanina waxaa keenaya dadaalka ay dowladda u gelayso in ay wax kaga qabato waxbarashada iyo dhaqaalaha faraha badan ee dowladda gelinayso goobaha waxbarashada ee dalkan waa inaynu u mahad celinnaa dowladda iyada ah dadaalka ay ku samaynayso waxbarashada dalkan
mer
mutange ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in hablaha gobolkan ay yihiin kuwa inta badan waxbarashada gabaabiska ka marayo taasoo uu sheegay in loo baahan yahay siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta kale gobolka waqooyiga bari ee kenya ka soo jeedo in ay kaalin buuxda ka qaataan kor suuqaadidda waxbarashada gabdhaha oo uu ku sheegay in ay ka hooseeyaan kenyaanka kale
in the country there is a very worrying trend of the gap between the girls and the boys who have been registered
dowlad goboleedyada qaarkood waxaa ka soo baxaya warar naxdin leh kuwaasoo u dhexeeyo wiilasha iyo gabdhaha dugsiyada la geeyo taasoo ah in hablahu ay yihiin kuwo ka hooseeya geynta iskuullada marka la barbar dhigo wiilasha
counties like Turkana Garissa Mandera a lot of work has got to be done in Samburu some of the challenges
shaqooyin badan baa looga baahan yahay in laga sameeyo deegaanadaasi aan soo xusay si aynu u gaarno guulaha aynu higsanayna ee ah in waxbarashada dalkani kenya kor loo soo qaado
dor fred ayaa sidoo kale sheegay in walaac fara badan uu ka qabay natiijada qaran ee soo bixi doonta taasoo uu sheegay in kenyaanku isla dhex marayeen in khish fara badan uu ka dhacay dalkani kenya wasaaradda waxbarashada dalkani kenya ayaa horaan waxay shaacisay in imtixaanaadka qaran ee dugsiyada hoose dhexe aan gobolkani waqooyiga bari ee kenya laga qaban doonin taasoay ku macnaysay xilligaasi cabsi laga qabo in macalimiin yaraan gobolka ka jirtay iyo weliba macalimiinta imtixaanaadka qaran dul meeri dhulka hawdka haddii la geeyo cabsi looga qabo in kooxda Al-Shabaab ay dhibaatooyin u geysato, taasoo hoggaamiyaasha gobolkani waqooyiga bari ay ka soo horjeesteen, ayaa iminka natiijada ardada Soomaalida gobolkan ay keeneen waxay noqonaysaa mid lagu naaloon karo. Gunti iyo gabagabadii Soomaalida gobolkan ku dhaqan ayaa natiijo saa u sii buuran aan ka filayn imtixaanaadka qaran ee dalkani Kenya. Tanina waxay noqonaysaa guul u soo hoyatay Soomaalida ku dhaqan gobolkan, taasi oo keentay in iminka Soomaalidu ay ka badbaaday imtixaamaadkooda oo hoos uga dhaco dalka intiisa kale. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
subax wanaagsan baanu dhegaystayaal idin leenahay, halkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Ibraahimow, sanadkii cusbaa ayaa inagu soo foole. Maanta waa maalintii ugu dambeysay sanadka. Ilaahay waxaanu ka baraynaa in sanadka soo socda uu ka dhigo mid khayr qaba, sanadkana shirkiisa Ilaahay uu maaragtay ina dhaafiyo. Soomaalidii horena waxay ku ducaysan jirtay balaayada horena hayna dhaafto.
sanadkii horena haraatiis alaan dhaafiyo kan soo socdana hirtidiis.
Adaygaga wanaagsan kulleyta arrimii dadkii hore. Marka waad mahadsantaa haddaad ii dhammaystirtay. Heesta inagu soo socota waxaa ku luuqaynaysa fanaanada Aamino Faarax. Waxay leedahay sanadka soo socda uu Ilaahay hanaga ka dhigo mid khayr qaba. Anaguna waxa leenahay aamiin Ilaahay Soomaalida oo dhan ha uga dhigo mid khayr qaba oo nabad iyo caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqo
iyo adduunka dhanba.
Si fanaanada Aamino Faarax ayaan idin kaga tagaynaa. Wasaare Ciidla Nuuriye Ibraahim Daanduray oo idin leh sida iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.